Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme základy sociologie 5 a dnes vám nejprve přečtu poslední odstavec z minula a potom budeme pokračovat poznámkou pod čarou. Přeji vám příjemný poslech a dobrou koncentraci a dáme se do toho. Ještě jednou zdůrazňujeme, že vše výše uvedené se týká života populace druhu člověk rozumný v podmínkách, kdy se úroveň rozvoje kultury blíží nule, kdy kulturní prostředí prakticky neochraňuje jedince ani celek před přílivem různorodých a z větší míry mimosociálních nebezpečí. Tady jsme minule končili a teď ta slíbená poznámka. Jaký postoj bychom měli zaujímat ke hrám s nebezpečím, někdy vytvářeným uměle a reálně ohrožujícím životy okolních lidí, je-li úroveň rozvoje kultury technosféricky civilizované společnosti vysoká? To už je jiná otázka, která se posuzovaného tématu, jaké jsou projevy toho, co je v životě civilizace nesoucí kulturu biologicky podmíněno, přímo nedotýká. Odpovědi na tuto otázku se věnuje celý kurz Základy sociologie. Vyjádříme-li to krátce, tak přírodní prostředí, přírodní krajiny musí být dospívajícím přístupné a potom si oni sami najdou, jak se zabavit, aniž by vyváděli z míry civilizaci dospělých. Aby tyto jejich aktivity nebyly destrukční, je nutné, aby kultura potlačovala faktory rozvracející mravnost dětí. V mnohém to zajišťoval právě kozácký způsob života a také způsoby života kočovných národů severu a stepní zóny. Ve velkoměstech není přístup k přírodnímu prostředí, takže volba není příliš velká. Buď se z nich stane maminčin mazánek, v uvozovkách dítě televize, knižních poliček, lednice a internetu, nebo se zapojí do městských kriminálních skupin mladistvých. Obě tyto volby jsou špatné a nic dobrého přinést nemohou. A vracíme se zpátky k základnímu textu. I sama kultura vyprodukovaná společností se může dostat do konfliktu s lidskou biologií z hlediska mnohých jejich aspektů, včetně genetických programů, vývoje organismů a formování osobnostní psychiky chlapců a dívek. Jinak řečeno, kultura sama se může stát reálným nebezpečím pro budoucnost jak jedinců obou pohlaví, tak i pro celou společnost, která je jejím nositelem. Příkladem tomu jsou kultury většiny davoelitářských společností, které dosáhly vysoké úrovně sociální organizovanosti a v podstatě statisticky předurčené na programovanosti života každého z množiny lidí tvořících společnost, kde absolutní většina obyvatelstva žije ve velkých městech, ve kterých jsou podmínky života takové, že chlapecké hry s nebezpečím mohou narušovat a reálně narušují tento v uvozovkách dobře zavedený způsob života, naprogramovaný dospělými a předešlými pokoleními. Proto jsou v nich chlapecké hry s nebezpečím v mnohých případech slaboduše právnicky hodnoceny jako antisociální chování, to znamená jako projevy problémové psychiky dětí a mladistvých a jako kriminalita mladistvých, které musí být potlačovány a vykořeňovány pro blaho společnosti a stabilitu jejího způsobu života. Popírat, že chlapecké hry s nebezpečím mohou v rozvinuté technosféře představovat reálné nebezpečí nejen pro účastníky daných her, ale i pro okolní lidi a potomky, by nebylo správné. V závorce mladiství mohou vyprovokovat dopravní nehodu, havárii vlaku, letadla, havarijní situaci v rozvodech elektrických sítí a podobně. Ale také by nebylo správné popírat, že velkoměsto masově plodí psychopaty a psychicky mrzačí původně zdravé lidi. Jenže problém spočívá v tom, že v davoelitářských kulturách, které dosáhly vysoké úrovně naprogramovaného spotřebitelského zajištění života jedince, nejenže nezbylo žádné místo pro chlapecké hry s nebezpečím, ale ani v nich pro ně neexistují žádné opravdové alternativy, díky kterým by se mohl realizovat přirozený, normální genetický program rozvoje osobnosti budoucího muže. Teď je tady k tomu poznámka. Skauti a další podobné organizace, včetně sportu, obzvláště v uvozovkách špičkového sportu, jsou jen falzifikáty, sfabrikované dospělými a vnucované dětem, neboť je v nich všechno zorganizováno dospělými, a to včetně falešných lídrů, a dětská iniciativa je ve většině případů eliminována nebo není podporována. Aby všechno bylo pravdivé, je nutná především iniciativa samotných dětí a jejich samoorganizace ve hrách. Vracíme se zpátky. A to pro společnost znamená nebezpečí daleko větší, to, že se ve městech nemůže realizovat přirozený normální genetický program rozvoje osobnosti budoucího muže. To pro společnost znamená nebezpečí daleko větší, než jsou všechna darebáctví mladistvých i jejich kriminalita, která je výsledkem nesprávné výchovy a pokleslého způsobu života ve velkoměstech. Jenže toto nebezpečí se projevuje v historicky dlouhodobých časových intervalech a proto ho nejsou schopni postihnout obyčejní lidé ani politici, kteří žijí v uvozovkách dnešním dnem, plánují týden dopředu a jejich touhy se omezují na získání voličů v nadcházejících volbách, po kterých se okamžitě začínají připravovat k vítězství v těch dalších a tak pořád dokola. Tady je k tomu poznámka. V mnohých návodech na téma, jak se stát úspěšným, včetně time managementu, je udělována zvláštní pozornost výslovně týdennímu plánování. O plánování na delší časové úseky se ve své většině nezmiňují. Tak ono to není tak úplně pravda, protože se tam hovoří i o hodnotách a že je třeba pracovat na tom, co je takzvaně důležité, ale nehoří to v daný moment, takže zase tak strašně ploché ty time managementy, nebo tedy ten time management, ty různé kurzy nejsou, ale samozřejmě záleží také na tom, jak to který lektor uchopí. Pokračujeme. Ve výsledku kultury naprogramovaného v uvozovkách dobře zavedeného způsobu života davoelitářských společností blokují chlapecké hry s nebezpečím a potlačují příslušné dětské subkultury, to znamená fakticky nutí chlapce, aby se osobnostně, psychicky vyvíjeli, v uvozovkách vyvíjeli, navzdory svému genetickému programu a sociokulturně je jim vnucován program osobnostního formování ve stylu unisex, jako by byli bezpohlavní, který v nich však fakticky vyklešťuje mužnost ve všech jejich aspektech, takže ve výsledku z chlapců masově vyrůstají v biologickém, v závorce, nejsou schopni rodit a osobnostně psychologickém smyslu neplnohodnotné nedodělky žen. A jmenovitě nemají rozvinutou intuici, jejich sociokulturní funkce nejsou vyhraněny nebo jsou skázonosné a může to vést i k nespůsobilosti v pohlavním chování. Daná situace se navíc prohlubuje smíšenou výukou chlapců a dívek v absolutní většině všeobecných škol ve v uvozovkách vyspělých společnostech, o jejíž nepřípustnosti se již nejednou diskutovalo po celá desetiletí v různých kulturách. Jeden z aspektů fungování takových škol se projevuje v tom, že při dřívějším tělesném vyspívání dívek, které je doprovázeno i aktivizací jejich ženských pohlavních instinktů, se u dívek zároveň aktivizuje instinktivní program dominance ženy nad mužem, jehož obětí se stávají jejich spolužáci, nemají-li již v té době rozvinutou vůli do té míry, aby dokázala jejich psychiku před tímto tlakem ochránit. Statistická převaha v uvozovkách pedagogů ženského pohlaví v závorce, a to tím spíše za situace, kdy díky způsobu života v tzv. Vyspělých státech dítě v rodině tráví velmi málo času, je jen další věcí, která dále prohlubuje tento útisk a narušování osobnostně psychického vývoje mnohých chlapců, kteří sice vyspějí tělesně, ale z osobnostně psychologického hlediska nedosáhnou způsobilosti mužů a tím pádem ani své lidské způsobilosti. Neboť předpokladem pro sformování skutečného člověka je, že bude ve vzájemné součinnosti s biosférou a společností plnit jak své biologické, tak i sociokulturní funkce představitele příslušného pohlaví v celé jejich plnosti a dokonalosti. Tak a teď je zde několik poznámek, tak se na ně podíváme. Nejprve k tomu, že dívky dříve dospívají a že se v nich nevědomky aktivizuje program dominance ženy nad mužem, jehož obětí se chlapci stávají, tak k tomu je zde poznámka. Žije-li společnost bez vzdělávacího systému, je pro ně přirozené, že v ní dětské subkultury chlapců a dívek fungují paralelně s epizodickou vzájemnou součinností pouze při rodinných a společenských svátcích a zřídka kdy se tedy střetávají ve volných dětských hrách, kde by navazovaly užší vztahy. A školství v uvozovkách vysoce vyspělých států tuto přirozenost potřebnou pro sformování plnohodnotné psychiky dospělých zástupců obou pohlaví nabourává tím, že v absolutní většině škol nekompromisně lidem vnucuje ve všech předmětech smíšenou výuku. Další poznámka se vztahuje k té převaze pedagogů žen. Slovo pedagog je uvedeno v uvozovkách z toho důvodu, že historicky sformované profesionální pedagogické vzdělání, na základě kterého v uvozovkách učitelé obdrželi své diplomy, není způsobilé na západě ani v Rusku, neboť jim neposkytuje znalosti o biologii v závislosti na věku, anatomii a fyziologii, ani o psychologii chlapců a dívek a osobitostech jejich vnímání světa, ani o geneticky daných programech rozvoje organismů a psychiky jejich budoucích svěřenců. Absolventi v uvozovkách pedagogických vysokých škol jsou fakticky učiteli specializovanými jen na výuku určitých předmětů a neplní roli vychovatelů a rádců z hlediska osobnostního rozvoje a sebevzdělávání svých žáků, což by měli dělat především. Tak s tímto lze pouze souhlasit. Dále poznámka k tomu, že dítě v rodině tráví velmi málo času, což je umocněno ještě tím, že mnohé děti vyrůstají v neúplných rodinách. V USA se 37% novorozenců rodí svobodným matkám, v Rusku je to 30%. K tomu je třeba připočíst i tu skutečnost, že mnohé z těchto svobodných matek své děti počaly a odnosily, když byly pod vlivem alkoholu, tabáku, narkotik a mravního rozkladu, takže jejich děti jsou již od počátku obtíženy problémy své více či méně závažné biologické méněcennosti se všemi jejími sociálními následky. A ještě jedna poznámka, která se vztahuje k tomu, že chlapci sice vyspějí tělesně, ale nedosáhnou způsobilosti mužů z osobnostně psychologického hlediska. A právě zde má své prameny jeden ze směrů nabývajících na popularitě od druhé poloviny 20. století v degradujících společnostech, kterým je subkultura sadomasochistických pohlavních úchylek BDSM, kde je ženě přidělena role dominy a muži otroka. V jiných větvích této subkultury pohlavních úchylek se mohou role a jejich rozdělení lišit. A ještě jedna poznámka. Také je nutné podotknout, že smíšená výuka chlapců a dívek je v absolutní většině předmětů neefektivní, neboť způsoby vnímání a porozumění světu se u dívek a chlapců liší, takže je nutné, aby se jim v tom styl výuky jedněch a těch samých předmětů přizpůsobil. Podrobněji se o škodlivosti historicky sformovaného vzdělávacího systému a o možném alternativním vzdělávacím systému dozvíte z prací V.F. Bazarného, například na webu, a teď je zde uveden odkaz, je to zřejmě v ruštině. Vracíme se zpátky k základnímu textu. Situace se ještě více zhoršila od druhé poloviny 20. století, kdy všeobecné základní školy v takzvaných vyspělých státech postupně a pomalu v tichosti přestaly plnit funkci poskytovat co možná nejdokonalejší vzdělání všem, kteří jsou schopni se učit a mají o studium zájem, včetně z důvodu biologické degenerace obyvatelstva, kdy si nová pokolení nejsou schopna osvojit učební programy, podle kterých se učili jejich otcové, matky i jejich prarodiče. A také jim byla nehlasně uložena zcela jiná funkce, myšleno základním školám, že byla uložena zcela jiná funkce. Sformovat zákonů dbalého občana / zombie, kterého bude možné spolehlivě řídit prostřednictvím sociální hierarchie a působením hromadných sdělovacích prostředků, což předpokládá. A teď jsou zde dva body. Úplné potlačení chlapeckých subkultur, her s nebezpečím, jako v uvozovkách antisociálního jevu. A druhý bod, poskytování úmyslně defektních v uvozovkách vzdělávacích služeb, obzvláště z hlediska problematiky filozofického, sociologického a historického charakteru. Dvojice ezoterismus, exoterismus je aktuální i v současnosti. Nejednou byl vyjádřen názor, že degradace nositelů mužské podstaty, dosáhne-li civilizace dostatečně vysoké úrovně zajištění bezpečí jedince sociokulturními prostředky, je jedním z vnitřních faktorů samolikvidace společností, které se ve svém rozvoji dostaly do slepé uličky a nedokázaly z ní najít cestu ven. Avšak tu skutečnost, že podstatou té slepé uličky v uvozovkách rozvoje, v uvozovkách vysoce civilizovaných společností je zachovávání davoelitářského charakteru kultury, který stabilně stále znovu a znovu reprodukuje nelidské typy struktury psychiky, si již obvykle ti, kteří si vlivu tohoto faktoru v lidské historii povšimli, neuvědomují. Při rozvoji technosféry, stabilním obnovování davoelitářství a dosažení dostatečně vysoké úrovně rozvoje civilizace zafungoval faktor degradace nositelů mužské podstaty v minulosti již nejednou a vytvořil předpoklady k tomu, aby se v uvozovkách vysoce civilizované společnosti, které ale biologicky, mravně a v důsledku toho i psychicky degradovaly a zdeformovaly se, staly obětí svých méně v uvozovkách civilizovaných a někdy přímo divokých sousedů, kteří však byli biologicky a v důsledku toho i psychicky životně způsobilejší a perspektivnější v aspektu rozvoje lidstva jako celku. Tady je k tomu poznámka, která nepřekvapí. Jedním z příkladů je krach obou římských impérií, kde došlo k biologické degeneraci, což vedlo ke kulturní degradaci a k tomu, že je nakonec dobyli Vandalové a Turci. Teď již po stejné cestě velmi daleko došly USA a Evropa, jež jsou právě v tomto směru lídry civilizačního v uvozovkách rozvoje lidstva. V souladu s tímto názorem na vliv v uvozovkách vysoké civilizovanosti na formování lidské psychiky je rozvoj falických kultů ve starověku reakcí společností na degradaci tohoto druhu nositelů mužské podstaty v marné naději vyřešit problém jejich degradace v uvozovkách mysticky, namísto toho, aby byl odhalen a odstraněn generátor problému. Konflikt dvou informačně algoritmických systémů, nepravověrné kultury vyprodukované a udržované společností a vrozeného programu rozvoje psychiky osobnosti v procesu dospívání. Jeden z anatomických rozdílů mezi muži a ženami spočívá v tom, že poměr hmotnosti mozku ke hmotnosti těla je u mužů vyšší než u žen a struktura mozku se u obou pohlaví také liší. Tady je k tomu hned poznámka. Řada badatelů spojuje tento rozdíl ve strukturách mozku obou pohlaví se schopností ženy jednat ve víceúkolovém režimu fungování psychiky. S převahou mužů v řešení řady úkolů vyžadujících tvůrčí přístup a s určitým podílem statistiky homosexualismu podmíněného tím, že z různých příčin pohlaví těla neodpovídá pohlaví mozku. Dále, Poměr hmotnosti srdce k hmotnosti těla je u mužů nižší než u žen. A opět poznámka. Na jedné straně znamená převaha žen v tomto ukazateli, že mají rezervní kapacitu k přečerpávání krve, která je potřebná pro zdravý průběh těhotenství a zásobování plodu a dělohy krví. Ale na druhé straně není srdce jen tou v uvozovkách pumpou pro přečerpávání krve, ale také vibračním systémem, to znamená přijímací a vysílací anténou. A tato okolnost vysvětluje význam takových slov jako dobrosrdečnost, srdce je věštec a dokáže vycítit dobro i zlo a tak podobně. Upřesnění tohoto pořekadla v uvozovkách mateřské srdce je věštec, přímo souvisí s převahou žen nad muži v intuitivním vnímání života, v čemž je biologickým základem jejich převaha s ohledem na ukazatel poměru hmotnosti srdce ke hmotnosti organismu. Vracíme se zpátky. Nicméně, ani při tomto čistě biologickém rozdílu mezi muži a ženami, který je naprogramován geneticky, se nesmí osobnostně psychický vývoj chlapců a dívek omezovat na vypracování návyků chování pouze k hranici zajištění vysoké úrovně přežití populace, příslušející každému z pohlaví. Kdybychom žili v plnohodnotné kultuře, tak by si po osvojení intuice dívky dále osvojovaly i plnou kapacitu svého intelektu a návyky sebeovládání v různorodých nebezpečných situacích. A chlapci by si po osvojení své intelektuální kapacity, návyků sebeovládání v obou aspektech sebekázně, jak vlastního líderství, tak i při podřízení se jiným a určité odpovědnosti za ostatní osvojovali i intuici. Řečené se týká zástupců obou pohlaví v těch mezích, které mají naprogramované geneticky. A poznámka, otázka formování plnohodnotné osobnostní psychiky je podrobněji probrána v práci vnitřního prediktora SSSR Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty, kapitola 7.2, životní algoritmus formování osobnosti. My však žijeme v kultuře, která nedokáže zajistit plnou realizaci genetického programu osobnostního formování chlapců ani dívek, takže potom, co si dívky osvojí intuici, si většina z nich nedokáže osvojit v potřebné míře svou intelektuální kapacitu a návyky sebeovládání. Poznámka, navíc je psychická činnost člověka podřízena i biochemii, hormonálnímu pozadí, které u dívek a žen v průběhu jejich menstruačního cyklu kolísá, což je příčinou toho, že dívka, žena, může být některé dny mimořádně geniální a v jiné dny jí její psychika umožňuje řešit jen ty nejjednodušší běžné úkoly, když to jakž takž zkombinuje se svými dříve osvojenými návyky, pomlčka automatizmy. A milující muž by to měl vycítit a nevyžadovat od své životní družky to, co je pro ně v příslušných fázích menstruačního cyklu nemožné. Muži mají své hormonální pozadí stabilnější, takže i práceschopnost jejich psychiky má víceméně stabilní úroveň. Platí to ovšem s jednou výhradou, která je podmíněna historicky sformovanou kulturou. V případě absence vlivu alkoholu, neboť již po konzumaci pouhých 200 ml suchého vína, jak dokládají psychologické testy, dochází k citelnému snížení intelektuální kapacity po dobu přibližně 3 následujících týdnů. Tlumící efekt většího množství alkoholu působí v ještě delších časových intervalech. Systematická konzumace piva a dalších v uvozovkách nízkoalkoholických nápojů je faktorem trvale působícím na potlačení intelektu a velmi často také faktorem potlačujícím svědomí a stud. Jejichž funkce jsou v psychice na tělesné úrovni udržované určitými mozkovými strukturami, jejichž funkčnost alkohol a mnohé další psychotropní látky potlačují. A vrátíme se zase zpátky. Říkali jsme, že poté, co si dívky osvojí intuici, si většina z nich nedokáže osvojit v potřebné míře svou intelektuální kapacitu a návyky sebeovládání. A chlapci, dokáží-li si vůbec v plné míře osvojit svůj intelekt a návyky sebeovládání, navzdory kultuře v uvozovkách vysoce civilizované společnosti, která tento jejich osobnostní rozvoj potlačuje, si již neosvojují intuici. To znamená, že její potřebu buď ignorují, nebo ji neintegrují do algoritmiky vypracovávání linie svého chování. Proto v jazycích různých národů celá staletí přežívají přísloví ve smyslu dlouhé vlasy, krátký rozum o ženách a muž si často ví rady až s křížkem po funuse o mužích, která nejsou vyjádřením sklonu zástupců obou pohlaví k tomu, aby si bezdůvodně vzájemně uštědřovali urážky, ale výsledkem vyhodnocení hlavní statistické váhy chování zástupců obou pohlaví bezprostředně před vznikem, v průběhu a po skončení různorodých problémových situací. Uvedeme jeden z výrazných příkladů ženského neadekvátního chování v kritické situaci. 25. července 1956 v severním Atlantiku u pobřeží USA v blízkosti ostrova Nantucket v závorce v uvozovkách nedaleko New Yorkského přístavu narazila švédská zaoceánská osobní linková loď Stockholm ve 23:17 hodin místního času svou zpevněnou přídí do pravoboku italského luxusního zaoceánského parníku Andrea Doria. V důsledku poškození utrpěných v této srážce se parník Andrea Doria potopil 26. července v 10 hodin 20 minut a Stockholm zůstal na vodě, přestože jeho příď v délce přibližně 15 metrů od přední vaznice vzala za své, byla rozdrcena a zničena v průběhu srážky. Podle oficiálních údajů při této srážce na Stockholmu zahynulo 5 až 7 lidí a na parníku Andrea Doria 46 až 55. V závorce v různých zdrojích se údaje o počtu mrtvých na obou lodích rozcházejí. Jednalo se o lidi, kteří byli v kajutách v zóně destrukce a rychlého zatopení. Ostatní z celkového počtu 1250 cestujících a 575 členů posádky parníku Andrea Doria byli z potápějící se lodi všichni evakuováni do přibližně 7 hodiny raní 26. července. Úspěchu záchranné operace napomohla šťastná souhra okolností. V důsledku svého poškození se parník do několika minut nepřevrátil, ale potápěl se celkem pomalu po dobu 11 hodin. K havárii došlo v oblasti intenzivní lodní dopravy, takže několik lodí, včetně francouzské linkové lodi do Île de France, která na palubu vzala více než 1000 zachráněných, stačilo včas připlout na pomoc. V oblasti katastrofy nebyl příliš silný vítr ani vlnobití, které by znesnadňovaly záchranné operace. po ukončení evakuace lidí z lodi, kterou ke zkáze odsoudili její konstruktéři a provozovatelé, než definitivně opustila loď, obešla skupina záchranářů ještě jednou parník, aby se přesvědčila, že nikdo nechybí, že na nikoho nezapomněli. V průběhu prohlídky jedné ze spodních palub, kterou již zalévala směs oceánské vody a mazutu, námořníci objevili skupinu žen v nedbalkách, která se tam skrývala. Vzhledem k tomu, že k havárii došlo v noci, tak vyskočili ze svých kajut tak, jak byli, v nočních košilkách, pyžamech, ve spodním prádle i nahé. Poté, co byly nalezeny, začaly kolektivně pasažérky, které neměly žádné oblečení, šílet na téma – okamžitě odejděte, vy bídáci, vždyť jsem nahá. Nakonec museli členové záchranné skupiny i přes tuto ženskou hysterii pasažérky vynést či vyvést nahoru na člunovou palubu, odkud nasedli do člunů, kde již bylo pro ně připraveno i nějaké to náhradní oblečení. Takže loď se potápí a místo toho, aby se snažila zachránit, se skupinka žen ukrývá a když je najdou záchranáři, tak u nich propuká kolektivní hysterie na téma, které je s ohledem na dané okolnosti zcela mimo. Přičemž se v tomto případě nejednalo o katastrofu s tak rychlým průběhem, aby si lidé probíhající události ani nestačili uvědomovat. Loď Andrea Dory se potopila po 11 hodinách od nárazu a evakuace cestujících a posádky byla ukončena přibližně za 7 hodin 40 minut od nárazu. Bylo tedy více než dost času, aby se ty ženy dokázaly vzpamatovat z prvního šoku, vyhodnotily situaci a začaly jednat přiměřeně okolnostem. Zde je tedy závěr: dlouhé vlasy, krátký rozum, nevyhnutelný. Navíc v tomto případě masové paniky a kolektivní hysterie, stejně jako v mnohých jiných, při absenci uvědomělého na vůli založeného sebeovládání, svoji roli sehrály také instinkty smečkostádního chování, které jsou vlastní biologickému druhu člověk rozumný. Očití svědkové také zaznamenali nízkou morálku a odvahu italské posádky, neboť velká část jejich členů se snažila z lodi rychle uniknout, sami naskákali do záchranných člunů a pádlovali od tonoucí lodi, aniž se postarali o cestující, což byla jejich přímá povinnost. To znamená, že v uvozovkách vysoká civilizovanost, která neumožnila námořníkům, aby si v dětství vypracovali vlastnosti přirozené mužům, se projevila i v tomto případě. V záchranných člunech odplouvajících z tonoucí lodi byl poměr zachráněných následující. Přibližně 40% tvořili cestující a 60% členové posádky. Ostatní cestující a členové posádky byly zachráněni čluny z jiných lodí. Do 16 záchranných člunů z lodi Andrea Doria se podle norem platných v té době měli vejít všichni cestující i členové posádky, takže kapacita každého člunu musela být minimálně 115 lidí. Záchranné čluny s kapacitou nad 150 lidí byly zakázány. Kapacita záchranných člunů z Titaniku byla 65 lidí. Jenže vzhledem k tomu, že 8 člunů z levoboku nebylo možné na vodu spustit kvůli havarijnímu náklonu na pravobok více než 20 stupňů, ke kterému došlo v prvních minutách po srážce a který se postupně stále zvětšoval, mohlo být v 8 člunech z pravoboku jestliže by se posádka chovala podle předpisů, rozmístěno 4 až 5 členů posádky, kteří jsou potřební k řízení člunu a dalších řádově 110 lidí měli být cestující nebo i více, protože vlnobytí v oblasti katastrofy umožňovalo umístit do člunů větší počet lidí bez nebezpečí, že by se člun v důsledku vody zalévané dovnitř vlnami potopil. Poměr zachráněných lidí ve člunech z lodi Andrea Doria měl tedy vypadat zcela jinak. Loď Stockholm se také účastnila záchrany lidí z Andrea Doria a vyslala na pomoc své záchranné čluny. Když ale v prvních třech záchranných člunech, které dorazily zpět ke Stockholmu, byly výlučně členové posádky tonoucí lodi a žádní cestující, nedokázali se někteří švédští námořníci ovládnout a začali tyto zachráněné tlouci a pokoušeli se je hodit přes palubu. Celkem loď Stockholm zachránila 425 lidí z lodi Andrea Doria a poté se sama i přes poškození dokázala vlastním chodem vrátit zpět do přístavu v New Yorku. To přísloví, že muž si často ví rady až s křížkem po funuse, také nevzniklo jen tak, aniž by se opíralo o život, a vůbec to není o houževnatosti a vytrvalosti v pracovní činnosti, která vyžaduje dlouhodobé sbírání zkušeností a soustředěnost při práci, pokud možno na stále stejném místě, ale vypovídá o tom množství situací, kdy muž poté, co něco zvrtá, začne přemýšlet o tom, co a jak měl udělat a jak měl postupovat, aby vše dopadlo dobře. A jestliže ho žena, jeho životní družka, předtím intuitivně varuje, aby to nedělal, že to povede k nepříjemnostem, přenáší často potom muž svou vinu za tyto nepříjemnosti na ni, protože je v uvozovkách čarodějnice, to ona přivolala to neštěstí, zbytečně mu do toho kecala, vyvedla ho z míry, zakřikla to a podobně. I když to tak skutečně mohlo být, je přesto toto přísloví důsledkem toho, že intuice většiny mužů není v historicky sformovaných kulturách v průběhu jejich osobnostního vývoje plně rozvinuta, buď vůbec nedošlo na požadavek ji zapojit, nebo není integrovaná do psychiky, což znamená, že není funkční v procesu vypracovávání řídících rozhodnutí a při jejich realizaci. Důsledky to může mít pro nejednu kulturně svébytnou společnost, přičemž mohou být velice smutné a navíc se mohou některé z nich projevovat i v daleké budoucnosti, a to v rozmezí desítek i stovek let. Je deprimující číst vzpomínky politiků, kteří měli svůj podíl na událostech probíhajících v předvečer první světové války 20. století, tedy těch, kteří nepatřili mezi zlovolné podněcovatele této války. Ti všichni píší o tom, co a jak měl kdo v minulosti udělat, aby k první světové válce nedošlo, neboť si tu hrůzu odehrávající se v historických letech 1914 až 1918 nikdo z nich předtím, než došlo na vojenské akce, nepřál a ani si ji nedokázal představit. A tak toto v dějinách současné globální civilizace probíhá odedávna. Vypovídající je například námět o trojské válce a jejím dobytí. V Tróji vládl král Priamos, který měl dceru Kassandru, jež byla kněžkou Apollónova chrámu a věštkyní, a syna Parida. Tato Kassandra předpověděla, že Paris unese krásnou Helenu, manželku Menelá, jednoho z králů v evropském Řecku, že řecká armáda kvůli tomu vtrhne na trojské území do Malé Asie na území současného Turecka, kde dojde ke zdlouhavé válce, v jejímž průběhu mnozí Trojané a Řekové zahynou, až nakonec Troja přece jen padne a její přeživší obyvatelé buď upadnou do otroctví, nebo budou nuceni utéci do jiných zemí. Výhledy tedy byly neradostné. Nabízí se otázka, jak měla vypadat rozumná reakce krále na toto proroctví jeho dcery kněžky? Měl Parida někde zavřít a zatrhnout mu jakékoliv cesty do evropského Řecka do doby, než by se matrice nazrávající tragické války energeticky vybila? Ve výsledku takové politiky by tu možná Troja existovala dodnes a jména Kassandry, Priama, Parida a všech ostatních hrdinů té války by se do dějin nezapsala a byla již dávno zapomenuta, protože jejich život mohl mít mírumilovný a klidný průběh bez jakýchkoliv pamětihodných událostí, které by následně získaly přívlastky jako historické a epické. Jenže v důsledku toho, že Priamos ani další čelní představitelé Troje nic nedali na intuici a nevěřili té hloupé ženské s dlouhými vlasy, v závorce neboť její kněžské postavení má přece sloužit jen k ohlupování prostého lidu a pomoci nám udržovat naši moc nad ním, protože právě jen my jsme tu ti nejmoudřejší z moudrých. A také v důsledku nezodpovědnosti Parida, který byl otrokem svých pohlavních instinktů, se to původně varovné proroctví o možném průběhu událostí vedoucích k budoucí trojské válce v uvozovkách automaticky realizovalo na základě egregorů, které k tomu tehdy byly určitým způsobem naprogramované, a tragickou realitou se stalo všechno to, před čím Kassandra varovala. V průběhu války také vyřkla nejedno varování taktického charakteru, díky nimž by se byli mohli vyhnout katastrofě, kdyby je trojští vojáci, tedy ne vojáci, ale vládci, alespoň tentokrát vyslyšeli, jenže oni to opět neudělali. Dokonce i v případě, že je v mýtech tento námět dost přikrášlen v tom smyslu, že žádné proroctví Kassandry buď vůbec nebylo, nebo nebylo tak podrobné, tak je stejně jako umělecky-filozofické shrnutí sociální statistiky z hlediska života zcela průkaznou ilustrací pravdivosti přísloví, muž si často ví rady až s křížkem po funuse. Ty vzpomínky na trojskou válku jsou příkladem, kdy se život podle principu muž si často ví rady až s křížkem po funuse dotkl celé regionální civilizace, ale i v běžném osobním životě si každý muž může připomenout řadu situací, kdy si on sám věděl rady až s křížkem po funuse. Existuje ještě jedna statistická odlišnost mužů a žen, která v životě společnosti mnohé vysvětluje. Podívejme se na obrázek 10.3.1. Na tomto obrázku jsou na časové ose znázorněny tři intervaly, které se od sebe značně liší číselnou převahou mužů a žen. Nazvěme je podmínečně minulost, současnost a budoucnost. Současnost je ta oblast, ve které se soustředili ti, kteří obrazně řečeno žijí dneškem. Dnes dodělávají to, co měli mít hotovo již včera. Dnes se zabývají tím, co je aktuální právě teď, a na zítra hledají deštník, protože slibovali, že bude pršet. této kategorii je celkem hodně lidí, kteří v uvozovkách současnosti nepřemýšlejí o tom, že právě teď sklízejí plody svých minulých činů i nečinnosti a také nepřemýšlejí o tom, že jejich současné konání i nečinnost přinese své plody v budoucnosti. Tento pošetilý přístup k minulosti i budoucnosti vede k tomu, že mnozí z nich kvůli své špatné povaze v minulosti zaseli to, co je pro ně dnes nepřijatelné, a dnes sejí to, co pro ně bude nepřijatelné v budoucnosti. Přitom se díky pospolitosti a integritě světa, který je pro všechny lidi jen jeden, s těmi špatnými následky jejich bezohlednosti a neprozřetelnosti budou muset tak či onak potýkat nejen oni sami, ale i mnozí jiní. Ve společenském životě oblast současnost, vyznačená na časové ose, zaujímá interval přibližně od před 2 týdny do za 2 týdny a zahrnuje různorodé operativní reakce na průběžné informace, které pro absolutní většinu lidí ztrácejí svůj význam přibližně v průběhu 2 až 3 týdnů. Intervaly minulost a budoucnost jsou matematicky identické v tom smyslu, že jde o v uvozovkách ocasy statistického rozložení. V pravém a levém ocase je dohromady soustředěn celkem malý statistický podíl, úhrnem v mezích 3 až 5% z celkového počtu pozorovaných jednotlivých jevů. Jenže, jak jednou poznamenal Kozma Prudkov, i malé příčiny vedou někdy k velkým následkům. V uvozovkách minulosti se ocitli ti, které A.S. Gribojedov v Hoři z rozumu charakterizoval slovy. Své úsudky čerpají ze zapomenutých novin z časů Očakova a pokoření Krymu. Jsou to lidé, kteří se ani tak nepokoušejí do současnosti zatáhnout normy včerejšího dne, jako spíše normy minulého století nebo dokonce dávno minulých tisíciletí. V politice jsou skutečnými reakcionáři a zpátečníky v případě, že se ty normy z dávných časů již přežily. Jestliže jsou tyto normy stále aktuální a pro život způsobilé, jsou buď tradicionalisty nebo přívrženci obrození minulého blahobytu svých společností, které upadly do té či oné krize. Do v uvozovkách budoucnosti se dostali ti, v jejichž jednání převažuje individuální a kolektivní činnost, jejíž plody se mohou projevit až v dost vzdálené s ohledem na běžnou každodennost budoucnosti po letech, desetiletích, stoletích, tisíciletích. V určitých aspektech se mohou blížit k tradicionalistům a zastáncům obnovení starých pořádků, přestože ve své většině přinášejí něco, co v minulosti nebylo. Zde je třeba zmínit jednu důležitou věc. Rozložení je znázorněno ve vztahu k faktorům motivujícím jednání, v závorce cíle jednání, s vazbou na časové intervaly a ne podle kritérií dobra a zla, či zda je to dobře, či špatně. Historické zkušenosti dokládají, že v minulosti nebylo všechno v porovnání se současností špatné a v budoucnosti zase vše nebude natolik dobré, jak si to dnes představujeme, ovšem z hlediska naplnění současných ideálů. A i když je známo tvrzení, vše, co se děje, aby bylo lépe, tak přesto ve společnosti existují i předvídaví zloduši, kteří charakterem své činnosti spadají do skupiny budoucnost. To znamená, že od podvědomého přístupu budoucnost rovná se dobré, minulost rovná se špatné, který je v mnohých ohledech správný, je zapotřebí se s ohledem na daný diagram odpoutat. tady k těm zloduchům poznámka. Uvedené tvrzení však přesto platí, neboť činnost zloduchů je vždy doprovázena v uvozovkách vedlejšími a přidruženými efekty, se kterými oni sami nepočítali a které znehodnocují jejich výsledky, pokud vůbec nějakých dosáhnou, protože skutečně vše, co se děje, aby bylo lépe. Obrázek 10.3.1 je zajímavý tím, že ukazuje kvalitativní rozdíly v tom, na či je orientováno jednání podmíněné vlastnostmi psychiky mužské a ženské složky společnosti v historicky sformovaných kulturách. To znamená v tom, na či je orientováno jednání množství mužů a množství žen a ne na či je orientováno jednání konkrétního, samostatně posuzovaného člověka, který může nezávisle na svém pohlaví reálně náležet do jakéhokoliv intervalu na časové ose. V oblasti současnost ženy početně převládají nad muži a v ocasech rozložení naopak. Muži početně převládají nad ženami. No a tyto osobitosti rozložení zástupců jednotlivých pohlaví podle chronologické motivace jejich jednání se projevují v hromadných jevech života společnosti. Tyto zvláštnosti psychologie pohlaví se projevují jak celkově ve společenském životě, tak i v politice. Politika, jedná-li se o politiku společnosti stabilní, při střídání pokolení, předpokládá dobrou paměť, co se týče daleké minulosti a předvídavost ve vztahu k budoucnosti. Nicméně v uvozovkách oko neprofesionálního politika vidí za každým tahem šachové partie konec hry. To řekl Otto Bismarck. Otto von Bismarck. Intuice se může a také nemusí na vypracovávání záměrů spolupodílet. Nezávisle na tom se však mohou i záměry, které nejsou pro život způsobilé, rozprostírat až daleko do budoucnosti a stávat se základem dlouhodobých politických programů a politiky zaměřené na jejich realizaci, kterou však v budoucnu čeká buď krach nebo korekce. Jestliže ale dlouhodobé záměry úplně chybí, v závorce ty pro život způsobilé i ty chybné, které je možné následně skorigovat, střetává se společnost s nepředvídatelnými situacemi nebo se opakují ty předchozí, které již upadly v zapomnění a na které není připravena, což ji poškozuje a může to vést až k jejímu úplnému vymizení z budoucí historie. Jestliže tuto nutnost dobré paměti a předvídavosti v politice budeme posuzovat s ohledem na obrázek 10.3.1, tak bude pochopitelná ta početní převaha mužů mezi politiky v historicky stabilních kulturách a vymizení lokální civilizace Amazonek, o kterých informují mýty starověkých Řeků a antičtí historici. A jestliže tradice a zákonodárství společnosti zakazují veřejnou politickou činnost ženám, tak ty ženy, které jsou v uvozovkách ocasech rozložení, minulost a budoucnost, v porovnání s muži v početní menšině formují výlučně ženské subkultury orientované na spolupráci s muži, kteří se také nacházejí v ocasech, v uvozovkách ocasech, tohoto statistického rozložení. Hetéry starověkého Řecka, hostitelky organizující své velkosvětské salony v Evropě 18. až 19. století, kde se v neformální atmosféře diskutovalo a rozhodovalo o mnohých politických otázkách, gejši v Japonsku a podobně. A tyto druhy výlučně ženských jednotlivých subkultur, potom v soubornosti kultury společnosti, která je sformovala, doplňují bezejmenou subkulturu mužů, patřících do stejných v uvozovkách ocasů rozložení. Okruh zájmů a činnost nepočetné skupiny mužů a žen na základě jejich chronologické motivace jednání, kteří se ocitli v uvozovkách ocasech rozložení, je cizí absolutní většině společnosti skoncentrované v oblasti současnost a okolo ní, neboť z jejich hlediska je veškerá činnost těch, kteří se soustředili v ocasech rozložení, hodně vzdálená reálným životním problémům. To znamená od právě teď plus minus 2 týdny. Takže ne každá žena ani muž z oblasti současnost jsou schopni překonat světonázorovou propast a vstoupit do subkultury příznačné okrajům rozložení, což vysvětluje osobitost a jedinečnost subkultur heter, hostitelek salonů a gejš, doplňujících bezejmenné mužské subkultury ze stejného chronologického rozmezí motivací jednání, které se vyskytují ve zdánlivém patriarchátu. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme a já se na vás budu těšit s pořadem Znalosti znamenají moc opět za týden ve středu. Děkuji za pozornost a přeji vám pěkné odpoledne.